Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan, spoznanje več, predsodek manj, tokrat z urednikom, župnikom, blogerjem, patrom magistrom Brankom Cestnikom. Lep pozdrav.
Dober dan.
In ker navadno začenjava najne oddaje z enim optimističnim dogodkom, naj omenim, da ste imeli včeraj blagoslov balonov.
Balona iz jadralnih padal.
Tako. Poznamo blagoslove recimo konj, poznamo blagoslove motoristov, zdaj pa tudi baloni in padala. Kam vse ne seže
cerkev? Torej, blagoslov padal na Frankolovem ima že neko tradicijo, to je že kmalo po letu 2000 se začelo. Preden sem jaz tam prišel za župnika, so že imeli prvi. Tam je pač, so pogoji na Konjiški gori dobri za letenje, za spust. In se je kar nekaj teh jadralnih padalcev zasnovalo, ki pa tudi so pač ljudje, ki so tudi verujejo in potem jim je bilo čisto naravno, da so začeli s temi blagoslovi. Nismo pa edini, sem prav zdaj slišal, da tudi v Rimskih Toplicah imajo blagoslov padal, ampak združenega skupaj z Florjanovo nedeljo, potem padalci, gasilci pridejo v cerkev v uniformah s prapori, padalci pa svoje padala prinesejo k enemu stranskemu oltarju in imajo to skup. No, pri nas pa je ta blagoslov posebej, s tem, da nas je včeraj osrečil še en balonar, ko je prišel in smo še potem balonarja požegnali, je čisto ukradel šov, ker je bil edini, pa velik, pa mogočen, pa pihal je tisti ogen kot kakšen zmaj in je bilo res čudovito, lep dogodek.
Nič narobe ni, če poveva pater Branko Cestnik, da blagoslov seveda pomeni nekaj tudi v tem liturgičnem smislu,
ja.
Da se ga zaradi tega poslužujemo.
Vse delamo po liturgični knjigi, ne? Se prebere Božja beseda, se preberejo prošnje, zmoljoče naš in potem so tam blagoslov prevoznih sredstev, pa se vem poišče, jaz poiščem, ker pač ni za padalo, posebej poiščem za letalo. S tem, da tam, kjer je letalo, vstavim padala, ne, podam v množino in se kar dobro izide, no, kar lepa blagoslovna molitev. Potem pa grem pokropiti vsako padalo posebej, potem so tudi tista motorna padala, ne, in še potem seveda vse jadralne padalce, ki so tam navzoči.
Odlično. Potem pa greva zdaj že kar k tistim temam, ki naj jo bodo danes zaposlovale, seveda evropske volitve, potem prihajate z romanja po Armeniji in Gruziji in končno tudi o spolnih zlorabah v cerkvi bova danes govorila. Pa bi začela morda kar z evropskimi volitvami. Rezultati so taki, kot so, Slovenci spet razdeljeni, polovica-polovica v evropskem pogledu tradicionalne velike stranke izgubljajo, manjše se krepijo, evroskeptiki se krepijo. Kaj pravite na to?
Ja, zdaj ste da lahko gledamo strankarsko, po strankarski teh pripadnostih. Na evropski ravni so se liberalci dvignili, klasični liberalci, ne? Kar je ena čisto normalna, tradicionalna evropska opcija. Potem zeleni, ki so začeli spodrivati rdeče, se pravi socialdemokrate, zlasti v Nemčiji se je zgodil celo obrat, ne? Nekako zlasti v nemškem prostoru so pokazali, da pa vendarle se te zelene ekološke teme premalo obravnava ali pa premalo resno. To je eno tako opozorilo. In recimo tudi ti suverenisti, kot jim pravijo, ta nacionalna desnica v Franciji zlasti, pa v Italiji, ne, en veliki poskok zlasti v Italiji, Salvini, to je pravi fenomen političen.
V Franciji pa Le Penova premagala, tako, Macrona.
Macrona premagala, ne, to so dva fenomena. In Salvini je zanimiv tudi z verskega vidika, ne, ker koliko bolj škofje italijanski rohnijo zoper njega, češ naj ne uporablja vere v politične namene, ker pač on rožni venček pokaže, Marijino podobo, slika se z ikono Kristusa v ozadju. In koliko pravijo, da nacionalizem in vera ne gresta skup, ne, vsaj ta ekstremni nacionalizem in vera ne, in toliko bolj ga katoličani volijo. Tako da se vidi, da je kako tem italijanskim škofom parira, ljudstvo gre vsaj v tem primeru bolj za njim, kot pa za škofovsko konferenco, katoliško ljudstvo. Ne. Salvini je zdaj, sem prav danes zjutraj pogledal ene podatke, 18% je dobil v Palermo, prestolnica juga iz Sicilije. Ne. 18% Severna liga, ki je izhajala iz tega, da se sever mora odcepiti od juga in je najprej delovala proti jugu, dobiva na jugu glasove.
Zakaj? Zaradi beguncev? Seveda.
Zaradi beguncev, ker je ta tema beguncev, je, ljudje jo čutijo, ne? In jih tudi motivira za volitve. In seveda on ima ta odgovor varnosti, on ima odgovor blokade, kar je zgleda, da zelo kruto, ampak ker je blokiral, je zdaj manj otopljenih v Sredozemskem morju, ker je Italija blokirana. Ne? To je pa druga plat, torej a pustiti vse odprto, pa da tihotapci množično vozijo v slabih čolnih čez in so mnogi ljudje tudi utopijo ti pribežniki, ali pa zapreti in kontrolirati in je potem manj utopitev. Ne? Skratka, ni vse tako enoznačno, bi takoj človek imel Salvinija za nekega slabega fanta, ne? Hudobneža. Ma, človek ima neko svojo vizijo in ljudje mu verjamejo, grejo za njim. Zelo zanimivo. Seveda, spet z verskega vidika pa moramo seveda paziti na to kačo nacionalizma. Se vemo, da je kača nacionalizma v podobi fašizma in nacizma storila veliko zla v prejšnjem stoletju. Ne?
Kaj bo rekla o slovenskih razmerah?
Slovenske razmere, tako jaz pravim, volitve so 8-0, ker je nekako 8 iz normalnega kroga, strank ali osrednje politike 8 glasov šlo ali 8 poslancev šlo v Evropski parlament in nobeden od ekstremistov ali pa šarlatanov ali pa nastopačev. No. To sem tudi napisal en tweet o hladnem špricarju. Sem napisal v petek, da sem za evropske volitve hladen kot špricar. In če ne bo noben od ideološko ekstremnih poslancev uspel priti v Evropski parlament ali pa nastopačev šarlatanov, bom ostal hladen kot špricer. In snoči, ko so bili tisti rezultati, preden sem šel spat, sem napisal tweet, sem odgovoril na moj prejšnjih tweet, da sem hladen kot špricer, ker je, vendarle, tu imamo SDS SL, Ljudska stranka, tri poslance Nova Slovenija enega, potem imamo socialna demokracija, ki je evropska opcija, ne na zadnje, čeprav eden od teh ima Che Guevarjevo majico, ampak to je druga zgodba, še lahko tem malo ostanemo, in imamo potem ta novo pojavo stranke Liste Marjana Šarca in dva poslanca, ne, kar je kar uspeh za eno stranko, ki nastaja, ki še je dokaj nestabilna, ne vemo, kako bo na prihodnosti, ampak pripada pa v neko to bolj liberalno, levo-liberalno okolje, ne, ki je v Evropi trenutno porasto, čeprav beseda liberalno je lahko tudi precej desno razumljeno, pač moramo paziti, kaj uporabljamo.
No, v našem primeru verjetno.
V našem bolj levo, ne, ampak načeloma liberalci klasično pač podpirajo kapital. Ne. To je klasični liberalizem. Torej, in te tri opcije, ki so osrednje evropske opcije, se pravi ljudska stranka, krščansko ljudska smer, liberalna smer in socialdemokratska smer, so šle tudi iz Slovenije naprej. Niso šli naprej neokomunisti, niso šli naprej, ne vem, tisti dvojni agenti iz slovenske nacionalne stranke, niso šli naprej Desus, ko je stranka dejansko zna dobro igrati na političnem parketu, nič pa ne prinese vsebinskega. Niso šli naprej tudi skrajna desnica. Ne? Za mene je to dober rezultat. No? Zato pravim 8-0, lahko tudi bere, ne samo 4-4. Ne?
Kaj pa volilna udeležba? Ja, Slovenija in Slovaška, najnižja udeležba v evropskem kontekstu, no, Slovaki so še nižje od nas, ampak...
Ja, to vprašanje volilne udeležbe je ključno za demokracijo in prav pošastno je, kako malo se s tem vprašanjem dejansko naši politiki ukvarjajo. Ne? To smo že, mislim, v tej oddaji enkrat se pogovarjala po državno-zborskih volitvah, ker tudi tam ni presežnikov glede udeležbe. Pošastno je, da se s tem ne ukvarjajo, ker dejansko neudeležba pomeni nesodelovanje v demokratičnih procesih na najvišji ravni, ki je pač lahko državljan, to je v volitvah, ne, ki so rečemo praznik demokracije. In ljudje so pač včeraj imeli praznike piknikov, praznike prvih obhajil, od Celja do Slovenskih Konic smo vsaka druga župnija imeli včeraj prva obhajila, praznikov balonov, jedralnih padalcev, vse to smo imeli in še marsikaj, motoristi na cestah, zlasti na Štajerskem, ker ni deževalo. Jaz sem bil včeraj več čas med ljudmi. Nihče se ni pogovarjal o politiki. Ne? Nihče se ni pogovarjal o evropskih volitvah.
Po eni strani to neka neobremenjenost, neka sproščenost, po drugi strani pa lahko rečemo tudi možgani na paši, pravzaprav o svoji prihodnosti politični ne razmišljamo.
Ne razmišljamo, ne verujemo, da je evropska politika sploh tehtna za nas ali pa da nam kaj povedati. V ta teden, ko sem bil malo tak... Jaz kot stari oznovec, ne, se obesim na šank in poslušam, kaj pravijo ljudje. No, ko tak kavico skupaj spijamo zjutraj s tem našim delovskim razredom in upokojenci, tam okrog 8 se vedno dobimo v vaškem bifeju po jutranji maši. Debatirali so o plačah. Ne. Ja, oni bo šel in bo imel toliko plače. Ne. In to so tudi nekateri mediji pri nas pograbili, da so te poslanske plače tiščale v ospredje, ker to je pač tema, ki se prodaje. Ampak seveda, če ti doživljaš evropske volitve predvsem kot to, kdo bo šel v Bruselj po visoko plačo, je to pač potem zbuja negativna čustva, zavist, omalovaževanje politike in vsega. Ne. Tako da... je to žalostno in tu bi naša politika morala več narediti. Ne? Včasih smo temu izrazu rekli iti na teren, biti terenski delavec, več med ljudmi, jih navdušiti za sodelovanje. Čeprav, ker pa ti isti ljudje potem jih opazujem recimo v lokalni ravni, občinski, krajevne skupnosti pa so dobri krajani, pa se delujejo v čistilnih akcijah, pa se delujejo v društvih, ne? Tisto lokalno še jih motivira in niso nekje zaspani. Ampak evropsko in tudi narodna politika pa ne.
Zdaj prve analize pravijo, da se dva velika bloka, ki sta do zdaj sodelovala na evropski ravni, se pravi Ljudska stranka in Socialdemokrati, nimata več večine, ne? Se pravi, da se ta stara delitev, ko lahko s tem povezovanjem nekako že imamo večino, da se to poslavlja. Po drugi strani nekateri govorijo, da bi zdaj lahko prevzela vajeti v roke levica, kajti na polju recimo tega levega spektra so tudi zeleni, potem liberalci in tako naprej in imajo nekaj več manevrskega prostora kot pa Evropska ljudska stranka. Kako vi vidite to?
Ja, samo tudi ne dosegajo. Ne. Zdaj za enkrat prognoze kažejo, sem pogledal neke grafe, da enostavno te tri velike opcije, ki so katere sem že omenil, torej krščansko-demokratska, ljudska, potem socialno-demokratska, liberalno-demokratska, da te tri skupaj bodo verjetno sestavile novo vodstvo Evropske unije. In te tri imajo potem solidno večino. Ne. Drugi so pa preveč razdrobljeni in ne dosegajo brez sodelovanja kakšnega dveh velikih vsaj zraven. Ne. Tako nekako, jaz bi rekel, mene te volitve niso vrgle iz tira, se mi so zdele precej normalne, pač tista nihanja, ki so gor dol, pri kakih strankah se dogajajo, liberalci in zeleni so se dvignili, ampak to je nekje še vse ti da neko občutek varnosti, vendarle, ne, da vendarle ta osrednja politična smer v Evropi prevladuje, ima moč in bo imela krmilo v rokah. In znotraj te osrednje politične grupacije, liberalno-socialdemokratske, ljudsko-krščanske, je pa ljudsko-krščanska smer še vedno vodilna. Ne? Ta, ki je tudi Evropsko unijo zasnovala, saj so pa krščanski demokrati bili idejni nosilci začetka evropskega povezovanja. Ne? Torej, in tako, da z tega vidika me ni strah. Strah bi me pač bilo, če bi leve ali desne ekstremi preveč v center prihajali in dejansko razgrajevali evropsko idejo. Evropska ideja, ki pa je visoko humanistična in tudi globoko krščanska v osnovi. Ne?
Mogoče skleneva tole razmišljanje o evropskih volitvah še z največjimi poraženci, ne? Tako pravijo nekateri, recimo pri nas, Levica je ostala zunaj, zatem stranka Mira Cerarja, Desus, to so same etablirane stranka Alenke Bratušek, recimo z Angeliko Mlinar, ne? Tudi oni so ostali pred
pragom. Ja, tako glede na kampanjo in na prognoze pa medijsko prisotnost teh strank si imel občutek, da bo Levica nekako prodrla naprej. Gospa Mlinarjeva, ne, tudi neki taki nastop dober in neka podpora medijska. Tudi Šoltes je ne nazadnje evropski parlamentarec, ampak na koncu nič od tega, ne, nič od tega, zelo zanimivo. Jaz se ne sekiram preveč, ne, se ne sekiram preveč. Pač ta fenomen tehle levo buržoaznih strank, kot bi jim rekel, ki prihajajo iz dediščine liberalne demokracije Slovenije, je glavnem ta fenomen fluidnosti. No. Prej sem imel Jankoviča, potem sem imel Alenko Bratušek, potem sem imel Cerarja, zdaj imamo Marjana Šarca. To je več ali manj isti krog volivcev to voli.
Baza.
Jaz si ga predstavljam povprečnega volivca za Jurija pa pol plače v javnem sektorju nekje, ne, dela, malo se spogleduje s partizanstvom, ne, obenem pa se tudi ne distancira od krščanske tradicije povsem. Ta nekako levo buržoazni del si išče tu neki prostor in zdaj že desetletja nima svojega liderja, ne. Po Drnovšku dejansko nima liderja in potem niha in zdaj, če bo Šarec ta novi Drnovšek, tudi ne vemo. Ne, to je tako zanimivo, da dejansko ne moreš vedeti, kako se je dogajalo. Zato pa je toliko, ker pa tako nestanovitno pa toliko odpada, ne, na koncu pa nekdo, ki je zablesti na enih volitvah, je naslednjih že zunaj, Miro Cerar, prej Janković, ne, tudi Alenka Bratušek se je dvignila, bila prva premierka, zdaj je nekje na robu. Ampak to je problem tega levega, buržoaznega, volilnega telesa, ki je fluiden, ki je tudi dobro izobražen, običajno, ne, in nekako išče svojo pot. Išče malo pa, če sem malo hudoben, išče pa tudi to svojo varnost, ne, da ohrani to pozicijo, se pravi, to Jurija pa pol do dva Jurija plače v javnem sektorju, brez velikih vznemirjanj do penzije. Ja.
Zdaj pa čisto drugačni penziji, če tako rečemo, kromanjem, kaj ne, pater magister Branko Cestnik, vodaj spoznanje več predsodek manj, naj povem, da ste se pravkar vrnili iz potovanja po Armeniji in Gruziji in da je to tudi za naše razmere zanimivo, zanimiva krajina, zanimivo zgodovino in da se od njih lahko tudi kaj naučimo. Kje bova začela, v Armeniji ali Gruziji?
Armenija, ki je najstarejša, ne?
No, Armenija, recimo, če uskočim, kot se nam zdi nekako oddaljena in na nek način od nas skoraj da, torej za nas skoraj da nepomembna, pa recimo, če gremo v Jeruzalemu, v cerkev Božjega groba, tam imajo delček Božjega groba oni, njihova cerkev,
tako.
Recimo, kar je gotovo posebnost.
Posebnost, ne. Oni niso, oni so vzhodna cerkev, ampak je ne enačimo s pravoslavjem. Imajo posebno pot, tudi doktrino o Kristusu, nimamo skupne doktrine o Kristusu. Kalcedonskega koncila z leta 451 armenska cerkev ni priznala. medtem ko vse vemo, pravoslavci, protestanti in katoličani izhajamo iz kalcedonskega koncila, se pravi koncila, ki je definiral Kristusa, Kristus pravi Bog in pravi človek, Božji sin, dve naravi, človeška in Božja. Ne? Oni tega niso priznali in so potem bili za nas pač tisočletja heretiki, tisoč let in 1500 let praktično heretiki, ne? Poleg tega, da razkolniki. Ampak ne samo za nas, tudi s pravoslavjem so težko prišli skupno, ker so imeli drugačno doktrino o Kristusu. Ne? Ampak oni so vztrali v svojem. Zdaj od leta 96 in 97, nasploh v letih, v 90-ih prejšnjega stoletja, kardinal Ratzinger in papež Janez Pavel II. Sta delala na tem, na tej teološki spravi. In dejansko mi zdaj Armenco več ne moramo imenovati heretiki, krivoverci, ker njihov nauk v Kristusu dejansko smo se nekako pobotali. Oni res ne rečejo, da ima Kristus dve naravi, ker oni s pojmom narava razumejo skoraj to, kar mi razumemo s pojmom oseba. Ne, ne moreš reči, da ima Kristus dve osebi. Ne. Majo pa druge izraze, da se nauk v Kristusu o njegovi popolni božji naravi in popolni človeški naravi, torej, da se je precej zbližal. In armenska cerkev ima nekaj stvari, ki so podobne katoliškim. Najdeš katoliške rožne venčke, recimo, ko v pravoslavnem svetu ne najdeš, ne? Tak v avtobusih pa to katoliški rožni venček. Potem križajo se podobno kot mi, ne tako kot pravoslavci, ne? Pravoslavci najprej torej gor dol, potem desno in levo, oni pa gor dol, des, levo in desno. Potem so ekumensko zelo odprti do katolištva, mislim, ni nekih težav. V Gruziji, vemo, ko je papež prišel v Gruzijo, so bili celo protesti nekaterega bolj konzervativnega dela gruzijskega pravoslavnega klera proti papežu, proti ekumenizmu. V Armeniji je to bolj odprto, ker so Armenci tudi precej razseljeni, ne? In oni so neke vrste judje, krščanski judje, ki imajo močno diasporo, so razseljeni, imajo stike z vsemi kulturami sveta preko te svoje diaspore in imajo to neko svojo širino dejansko. Ne, čeprav so to ena gorata dežela stisena pod goro Ararat, na eni strani Turčija, na drugi strani Azerbajdžan, potem Iran je takoj zraven, na tej strani Gruzija, imajo neko svojo svetovljansko, svojo širino. In seveda veliko krščansko tradicijo, tja greš dejansko kot romar, greš kot pobožna duša in kot pobožna duša največ odneseš, ker vendarle je to prvi narod, ki je krščanstvo sprejel za svojo uradno religijo leta 301. Leta 303 pa Dioklecijan začel preganjati kristijane v rimskem cesarstvu. Oni pa so že imeli krščanstvo kot uradno vero v Armeniji, ki je bila soseda od rimskega cesarstva. Ne? Torej,
dolgo časa pod otomanskim cesarstvom.
Pod otomanskim cesarstvom
veliko
so
pretrpeli.
Veliko pretrpeli in najhuje niti ne pod sultani, najhuje potem pod Ataturkom in mladimi Turki, to nacionalistično smerjo, ki je ustvarila današnjo Turčijo po paco otomanskega cesarstva. 1915 milijon pa pol Armencov so Turki pobili. Ne? Vprašanje armenskega genocida je tako hudo, da jaz z armenskim duhovnikom, ko smo se pogovarjala, lepo je znal italijansko in smo se lepo lahko pogovarjala, da niti nismo prav morala začeti teme, samo na koncu smo jo omenila. Tako je boleča, da je se še komaj dotikaš. Na avionu iz Varšave proti Erevanu je sedela mlada gospa z otrokom, Armenka, poročena v Italiji z Italijanom, je potovala k svojim sorodnikom, jaz sem sedel zraven nje. Potem sem se presedlal zaradi tega, ker imam dolge noge in sem šel na ono strano hodniko in naša vodička šla k nej, ko ima krajše noge. In no, in naša vodička in ona, Armenka, sta se celo pod 3 ure leta pogovarjala o Armencih pa o genocidu in vse to. Ne. In to mlada punca, mlada žena, ki živi v Italiji, stara okrog 25 let, armenski genocid, njena prva tema. Tako živo je to, tako boleče. In s Turčije seveda ni odnosov. Turška meja, turško-armenska meja je precej zaprta, gospodarske sodelovanja minimum in to Armeniji zelo škodi, ker ima ogromno meje s Turčijo in gospodarsko in kmetijsko sodelovanje bi zelo koristilo. Ne? Ampak tako je. To je Armenija, to je njena zgodba.
Če se ustaviva še pri cerkvi Božjega groba v času tistega miru, ki so ga podpisale verske skupnosti, ki so bile v tistem času skrbnice Božjega groba, so se morale zavezati, da bodo to stanje vzdrževale, in tako je tudi armenska cerkev tam, ne, poleg tako, še nekaterih drugih, teh starih cerkva, za katere pravzaprav katoličani niti ne vemo
ker,
dobro.
Zdaj, teh starih cerkva je precej izginilo. Ne. V zgodnem srednjem veku je bilo krščanstvo vzhodno od Jeruzalema več kot krščanstvo zahodno od Jeruzalema. Krščanstvo se je razširilo do kitajske meje, ampak to monofizitsko krščanstvo, ki ni priznalo Kalcedonskega koncila, ne. In kasneje je to krščanstvo pač pod pritiskom islama izginilo. Danes še imamo nekaj skupnosti v Indiji, potem imamo asirsko cerkev, imamo v Libanonu nekaj skupnosti tega tipa krščanstva, koptene na zadnje, ne?
V Egiptu, ja.
Egiptu in imamo Armence, ne? Ampak ta tip krščanstva je zdaj v enem takem lepem, spravnem procesu z zahodnim krščanstvom in tudi s pravoslavjem. Ne? Vse smo tudi videli, da ne nazadnje bogoslužje armensko je veliko bolj seveda podobno pravoslavnemu kot latinskemu. Ne? In tudi organizacija cerkve je pravzaprav vzhodna, bolj pravoslavna, ne? Čeprav oni čisto kot prave pravoslavci niso. Ne?
Kakšna pa je v primerjavi z Armenijo Gruzija?
Gruzija je bolj bogata. Gruzijo bi rekel Slovencem, predstavljate se eno neskončno vipavsko dolino, zelena, lepa, ima vsega, vinograde, ima najstarejše vino, oziroma 8000 let dokazano arheološko, da so tam začeli vino delati, to je začetek vinogradništva dejansko v Gruziji. Ima vero. Po podatkih ameriških raziskovalnih agencij, ki sem jih zasledil na spletu, je Gruzija edina evropska dežela, kjer so mladi bolj verni kot starejši. Dali so mejo 40 let, da vidimo, kdo je bolj veren. Običajno so pač oni na 40 bolj verni od onih pod 40, v Gruziji pa obratno.
Ja, to je res čuden podatek, oziroma zanimiv.
Zanimiv.
Zakaj?
Ne? Gruzija ima posebno zgodbo. Ne nazadnje, v srcu Gruzije leži Gori, Stalinova rojstna vas. Tudi to Stalinovo hišo smo obiskali, lahko še povem malo o teh prigodah. Potem ima narod Adžarov, ki je bil islamiziran pred 300 leti in se je v zadnjih desetletjih vrnil v krščanstvo. To je zanimiv pojav, o katerem se malo govori. Adžari, to je ena skupnost ob Črnem morju in turški meji. Ne? In ti, zdaj, ko je po letu 91 nastopila verska svoboda, so se začeli vračati v krščanstvo. Ne vsi, ampak se vračajo iz islama v krščanstvo. Jaz sem na blogu tudi napisal en članek o tem enkrat, ker sem videl, da te zgodbe pač pri nas nihče ni.
Ne poznamo.
Podobno kot Armenci imajo stare samostane, te stare kamnite samostane pod UNESCO-vo zaščito, ne? Lepe in žive, podobno kot v Armeniji, v njih se moli. Ti je kot zahodnjako dejansko narod, jaz sem potem se vedno potrudil, da sem si kupil svečko, da me ni zapeljalo samo tisto, da bi gledal arhitekturo, pa to vse to neko, ki je malo egzotično za nas, ne, se te ikone, svečke, da sem tudi lepo, pa tudi romarjem tak naročiš, ne, da se lepo zmoli v teh lepih starih templjih. Najstarejši, ki še je v obratovanju, en tempelj, blizu Stalinovega rojstnega kraja, in blizu Tbilisija, tako na sredi, iz leta 590. Ne? 590 in obratuje, se pravi 1400 let polnih. Ne? To je res fenomenalno. Mladi so bolj verni in to smo se na svoje oči prepričali, ravno v teh dneh so zaključevali srednje šole in so hodili mladi okrog v belih srajcah, popisanih s flomastri, vozili so se v avtih z šipami dol, glave ven tiščali in roke in piskali in se veselili konca šole. Potem se pa v kolonah pripeljali do svetišča, so si punce dale rute gor, pa so šli prižgati svečo, počastiti ikono, zmoliti. Zelo lepo, ne? Brez učitelov, brez duhovnikov. Sami. In množično. Tega v Sloveniji ne bi doživel, ne? Zamisli si eno gimnazijo iz Ljubljane, da se odpela na Brezje, žurat.
Na mesto na parado maturansko.
Ja. Na Brezje in da se potem še tam poslikajo, potem pa še zmolijo vsak zase ali pa, ne? In potem da grejo naprej žurat, ker je konec
čas. Vseeno ta fenomen, pater Branko Cestnik, ga morava malce razložiti. Zakaj je tako? Zakaj se je zgodilo to? Je to dediščina socializma?
Lahko tudi malo razumemo kot dediščino socializma, kot odgovor na socializem. Ne na zadnje je predsednik Gruzije bil Edvard Ševarnadze, ki je bil zunanji minister za časa Gorbačova, Sovjetske zveze, zadnji zunanji minister Sovjetske zveze. In Edvard Ševarnadze, ko je postal predsednik Gruzije, je postavil Marijino ikono na svojo mizo. To je bil takrat, mislim, bil ta 92, 93 bil en dogodek, ne, komunistični zunanji minister, znan po celem svetu, z ikono. On sam se je spreobrnil. In on je nakazal kot predsednik že ta povratek krščanstva, čeprav ga potem ljudstvo moralo odstraniti z oblasti, ker vsak se leta 2004 so imeli eno tako revolucijo, mehko, ne. Ampak je nakazal ta pojav. Potem tam imamo izjemno identifikacijo narod in vera. Se tudi pri nas je ta identifikacija močna, ampak ni tako močna, da Hrvaška je že močnejša. Ne. Pri njih je pa zelo močna. Če izgubimo pravoslavje, ali pa Armenci, če izgubimo svojo armensko cerkev, apostolsko cerkev, sebe, kot vernika, a smo še Armenci? Ne? Ta identifikacija je zelo močna. In zato tudi te dežele ne rabijo mladinske pastorale, ker je v kulturi, v miselnosti, v zraku to, da si pač kristjan. Ne? In oni nimajo strašnih nekih mladinskih projektov po cerkvah, tako kot imamo mi, ki lovimo mlade, kak jih skup dobiti, ne? Oni imajo samo odprta vrata svojih templov in mladi nekako pricurljajo noter v moči skupnega verovanja, skupne krščanske kulture, kateri pripadajo. Ne. To je drugače postavljeno, no, kot pri nas. To je pač stvar res miselnosti in splošnega kulturnega okolja. Tako, no, to je edina razlaga, ki ti nekako pride, ne, v spredje, ko razmišljaš o tem pojavu.
Rekel sem, da se lahko od Armencev in Gruzicev tudi mi kaj naučimo. Kaj bi bilo to?
Recimo, od Gruzicev kako ravnati se stali novo dediščino. Ne? Oni so podedovali mesto Gori, kateri je osrednji trg, so pač iste stare blatne hišice v Sovjetski zvezi porušili, da so naredili en taki lepi veliki trg, na koncu trga pa ohranili eno blatno hišico, Stalinovo, ker se on rodil in naredili muzej in kip in tak. In mi smo že dan preden so nam rekli, da pač gremo obiskati Stalinovo hišico, smo se malo protivili, ne, kaj nam je to treba. Je pa res, da če greš gledati tam eno jamsko mesto, greš itak skozi Stalinovo rojstno mestece v Gori, pa se lahko tem ustaviš, ne. Ni treba namenoma iti tja, bi rekel, ker že tam greš skozi. No in ampak nam je vodička iz Gruzije rekla, lejte, tudi mi Stalina ne maramo, ampak on je zgodovina. Kot zgodovina pa ga ne moreš zanikati. Ne? No in smo potem šli in smo potem še na avtobusu imeli razpravljati, da sem jaz potem uporabil, bi rekel, to duhovniško avtoriteto, duhovnega vodja, da smo imeli razlikovanje duhov, ali naj obiščemo Stalinovo rojstno hišo in muzej ali ne. In so bili na avtobusu tudi ljudje, ki so imeli žrtve, pobite v Kočevskem rogu, ne, so to tudi povedali mi. Potem sem pa rekel, glejte, to je muzej, tako vsaj pravijo, ne. Kdor bo šel noter, ne greši. Kdor ostane zunaj, ne greši. Ne, vsak dela po svoji vesti. Če pa opazite češčenje Stalina, pa se obrnite. In malo smo pričakovali, ker smo pač pod vplivom Kumrovca. Smo pričakovali, da bo v mesto nekih, ne vem, preproga 6x6 metrov Stalinom izvezanim, nič tega. Zastave, ne, nič tega. V bistvu navaden muzej, socialistična suhoparna arhitektura, pred njo ena ženica prodajala take male Staline za nalepko, za magnetke. Ena ženica oboga v črno zavita tam prodajala. Potem pa običajen muzej, kjer ti pač povejo njegovo zgodbo.
Realistično
zgodbo. Objektivno. Glej, notri so bili, jaz sem potem ostal tisto skupino, ki je bila zunaj. Jaz sem bil do zadnje sekunde, nisem vedel, naj grem noter, naj grem ven. Te smo bili eni zunaj, ostali, Nisem vedel in sem se potem nekako, tako kot tisti osel med dvema kupicama sena, kar nekako instinktivno sem ostal s temi zunaj in smo naredili en sprehod po mestecu, kar je tudi bilo fajn, tisto urco, ko so drugi bili v muzeju, ampak tisti, ki so bili v muzeju, med njimi tudi ljudje, ki so imeli v družini torej žrtve komunizma, ne, niso prišli ven razočarani ali pa pohujšani. Stalin je prikazan, tako kot je bil. Ne nazadnje je to deček, ki ga oče tako tepel, vsak dan, mlatil, da se je zaobljubil, da ne bo nikoli jokal. To ti v muzeju povejo. In zato je pa to Stalin, jekleni človek, nastal. Jaz sem slikal potem iz njegove hišice eno podobo njihove vaške cerkve in ene stare porušene trnjave na griču, ki se vidi gor. In sem si mislil, da je Stalin kot otrok gledal v svet. Imel je cerkev, imel je trnjavo in imel očeta, ki ga je tepel. Ne? In vemo, on je bil veren, on je celo šel v to pravoslavno bogoslovje, ne, na začetku, ampak potem ga komunistična ideja prevzela, potem pa postal res človek, ni nikoli jokal in je žrtoval narode, ljudi, brez tega, da bi potočil sozo. Ampak to ti tam povejo, kje pa je geneza, geneza pa je oče, pretep, trpljenje enega otroka. Ne. Kar pa seveda, to imaš sočutje do otroka, nimaš pa seveda sočutje ali razumevanje za zločine, ki jih je storo. Tisto pa se vedno treba obsoditi.
Petr magister Branko Cesnikov.
Hočem reči, lepo, da bi tudi Kumrovec bil takšen. Ne? In naj se ljudje, ki imajo radi Kumrovec, grejo pogledati, kako je to v Gorju, v Stalinovem rojstnem mestu zrihtano. In če bo v Kumrovcu tako zrihtano, kot tam, se bomo tudi kristijani, ko bomo romali na Sveto Goro, na Svete Gore, mogoče ostavili v muzeju maršala Tita. Muzejo. Ne?
Zdaj ga bodo prevzeli Kitajci, bomo videli, kaj bodo naredili iz njega.
Ja, tako mogoče pravijo na gorenih, pralnih strojih od gorenja Titova podoba, ne vemo.
Če skleneva še tale pogovor o Armeniji in Gruziji, morda s primerjavo z Slovenijo, se pravi, glavni mesti sta dokaj tako, kako ne rečem, podobni. Seveda pa, ko prideš 10-20 kilometrov iz centra, se infrastruktura drastično spremeni in tudi pokaže se
revščina, preprostost. Podeželje, kakršnega smo mogoče bili vajeni na Balkanu pred 30-40 leti, z veliko kravami, konji, ovcami, tudi svinjami ob cestah in na cesti, z veliko ljudmi pred hišami, ki sedijo, se pogovarjajo, z veliko starejšimi, ki sedijo pred hišami, tam ni domov za ostarele v teh dveh civilizacijah, armenskih, gruzijskih, komaj kaj, ne, to starega se spoštuje in se ga varuje. Še naša vodička gruzijska je povedala, da pač ona nima svoje družine, ker je pač v svoji družini prevzela vlogo neki varuje stare, svoje starše. Ne. Drugi so si naredili družine, ona pač je se starši, ker nekdo mora za njih skrbeti. Imajo to, torej, pogled na starejšega človeka je drugačen, niso okuženi za to kapitalistično hitrostjo, kjer stari postane hitra ovira za tvoje življenje, ker pač
ambicije.
Ambicije, tvoj tempo, ki je hud, ne. Torej, to so lepe stvari. Ne bi rad, da bi z vstopom v Evropsko unijo Gruzija to izgubila. Gruzija je zelo evropsko usmerjena, evropske zastave srečeš marsikje, na glavnem trgu visijo, povsod jih srečuješ, kot da je že v Evropski uniji. Ne? Ne bi rad, da bi izgubila to svojo trdnost v družini, družinskem življenju, ne? V treh generacijah, otroci, starši, stari starši. Ne? Dober kruh pečejo, izjemen, dobro vino ti postrežejo. So malo tak trdi, malo kot kakšni ti bojevniki, kozaki, ne, malo tako, niso, Armenci so bolj mehki, so bolj tako, ti so pa malo bolj trdi, tudi natakar v lokalu, če ga nisi hitro razumel, te že malo grdo pogleda, si razumel ali nisi, kaj hočeš, ne, v rameni so ti veliko bolj te bili potrpežljivi s tabo. Tako, dva lepa, stara, čudovita naroda sta, ki imata veliko zapovedati Evropi, ne? In hvala Bogu tudi veliko turistov zdaj odhaja dol in to vidi. Mi smo srečali dve slovenski skupini, ki so bile istočasno dol. Ne? In Slovenci tudi precej potuje in upam, da tudi turistične agencije, ki niso pač kršansko usmerjene, ki so pač poslovno, pač tiste normalne turistične agencije, ki nimajo tega verskega turizma v programu, upam, da znajo prikazati te krščanske bisere, ne? In da znajo to razložiti Slovencem, ki zdaj kar precej hodijo dol, da jim tudi kdo razloži, kako se časti ikona, kaj pomeni ikona v pravoslavju, kaj pomeni pravoslavna cerkva, kaj pomeni vzhodna cerkva, kaj pomeni ikonostas, podobne stvari, ne? Ker to veš čas gledajo, pa morda niti ne vejo, kaj gledajo, ne? To se bojim. Ja.
Zdaj pa urednik, župnik in bloger, pater magister Branko Cestnik, vdaj spoznanje več predsodek manjše k zadnji temi, in sicer spolne zlorabe v cerkvi, in sicer je bila pred kratkim tiskovna konferenca pobude dovolj.je, kjer smo lahko slišali tudi nekaj trditev o tem, da pravega sodelovanja med škofovsko konferenco in omenjeno pobudo ni, da se stvari ne odvijajo tako hitro, kot bi radi. Vi ste na radijskem misijonu spregovorili tudi o tem. Morda začneva tukaj.
Ja, pač tako, kot jaz sem zdaj, me ni bilo, sem pa malo zasledil za zakasnitvijo to dogajanje okrog dovolje in škofovske konference. Torej, kot je rekel tudi gospod Naglič, v odmevih cerkev se veseli inicijative dovolje. Ne? In tudi z velika žrtva je dobro, da so laiki, ki niso vezani na cerkveno hierarhijo, v ospredju in delajo te stvari, ker je potem lažje se zaupati njim. Seveda, ne sme pa dovolj je postati neka vrste moralna policija, ne? Neke vrste revolucionarno moralno razsodišče, ki se bo zdaj v hipu dvignilo tudi na škofovsko konferenco. Ne? Pač mora tudi sama videti, kje so njene dimenzije, kje so njene okolje. Ne? Dobiš malo občutek ravno tega moralnega juriša. Ne? Tako bi rekel, sam sem hodil v vojaško šolo svoj čas kot najstnik in včasih mi pomaga vojaška terminologija, da kaj bolj razumem. Cerkev je in škof je vodijo pehoto. To počasno se to premika naprej, pehota, ne? Ampak vsaka pehota ima tudi svoje jurišne oddelke, ki pa grejo hitro naprej. In tisti jurišni oddelki so dobrodošli, ker pripravijo prostor, ker naredijo diverzantske akcije, ker, govorim kot v vojaški terminologiji, ker so izvidniki, vidijo teren, ampak morajo sodelovati s pehoto, jo poznati, počakati, da se izgubijo in se izniči njihovo delo, ne. Tak bi rekel, dovolj je, bi potreboval mogoče malo več potrpežljivosti z to bolj počasno cerkveno strukturo, ki je pač velika, je počasna in tak je. Seveda, če pa opazijo, da cerkvena struktura namenoma nekaj prikriva ali pa se celo laže ali pa kaj, potem pa prav, da to povejo, če tak mislijo. Ne? Ampak jaz mislim, da tu bolj gre za neke nesporazume, pa bolj za neko drugačni ritem razvijanja dogodkov kot kaj drugo. Potem druga stvar je, pri dovolj je, imajo neko tako prepričanje, vsaj tako, nosim doboj občitek, ko da se vse zlorabe rešujejo, najboljše rešujejo po policijski in sodni poti. Pa še vendar je tu psihoterapevtska pot, pa še vendar je tu duhovno spremljanje, ki tudi rešujejo vozel spolne zlorabe strani duhovnikov ali domačih. Kot spovednik se seveda sem se, odkar sem duhovnik, srečeval z spolnimi zlorabami, kot spovednik govorim, in pri teh ljudeh, v glavnem to seveda šlo iz družinskega kroga, doma, strici, kaj takega, tudi sosedje, in pri teh ljudeh večinoma ni bilo želje po razrešitvi vozla in grenkobe preko policijske obravnave. Veliko krat so morali pač tehtati družinsko enotnost in vse to, družinske vezi so močne in svojo trpljenje. Ne? Pri kakšnih je bilo dovolj redno se spovedovati in skozi spoved z leti rešiti ta vozel. Ne? A zdaj na silo pa tega človeka zdaj siliti, no, ideš na policijo, ideš na policijo. Če on noče, če on tudi drugače to rešil, je tudi to vredo. Njegovo dobro je bistveno. Razen, če je njegov, ki ga je zlorabo, se pravi ta plenilec, še aktiven in išče nove žrtve, takrat pa mora ta v imenu onih žrtev posredovati tudi takoj prijaviti, da ne pride do novih žrtev. Ne? V tem primeru. Ko pa gre za te stare stvari, pa ko je že storilec tudi zelo star, opešan ali pa že celo pokojni, ne? Pa pri samih žrtvah dobiš občutek, da je zdaj bolj na tem, da pač oni naredijo sabo en proces, ne? In z Bogom. In je me to včasih povsem dovolj. Tako, ampak pri iniciativi dovolja, če ponovim, pa imaš občutek, da nekako oni hočejo čim več zadev nekako spraviti skozi ta kanal prijav, policije in vsega. Ne? Pač poslušajmo, kaj reče žrtev najprej njo. Ker za žrtve je dosti krat to zelo naporno, ne? Ta javna obravnava njihovega primera. Pač zelo težke stvari so to, zelo previdni moramo biti, hitro se lahko začnemo obnašati kot slon v trgovini s porcelanom. Gotovo pa se od dovolje lahko učimo tega junaštva, tega poguma, ki ga izkazujejo, te ljubezni do cerkve tudi, ki jo kažejo, ne? In Bog daj, da bi še kdo bil takšen, kot so oni, ne? Junaški, pogumni, brezkompromisni, kar se tiče zla, ki ga je treba razkrinkati in odpraviti.
Namreč, zdi se, da se nekako dve fronti zdaj zaostrujeta, ena, ki bi še vedno rada delovala tako, kot se je to nekoč, se pravi bolj potiho, mogoče malce pod preprogo in tako naprej, in druga, ki pride in jasno pove tudi imena in priimke, čeprav seveda postopki še niso zaključeni, ne? In veliko jih je tudi že zastaranih.
Torej, eno in drugo ima svojo logiko, kot sem že zdaj razložil, one, ki rešujejo potihoma, dosti krat je v interesu žrtev, da se tako rešuje, ker one, se pravim, to je njihovo veliko trpljenje, bolečina in obravnavanje v javnosti, samo redke so sposobne stopiti pred kamere, stopiti pred policijo, stopiti pred komisijo, povedati. Ne? In moramo spoštovati nesposobnost ali pa nezmožnost teh, ki delajo na bolj počasi, bolj tiho, bolj v odnosu do Boga s pomočjo spovedi ali pa psihoterapije. Ne? Moramo pač vedeti, to je ena legitimna pot in čisto prava rešitev. In to se mora spoštovati. Seveda, je pa treba tudi ene stvari za zaščito žrtev, ki se zdaj dogajajo ali pa ki se še lahko zgodijo, eventualno vnaprej, pa treba plenilca ustaviti. Ne smemo podcenjevati nekoga, ki ima izrazito pedofilsko nagnjenje ali pa efebofilsko, to za teh najstnikov, ne, in njegovih slabih namenov za otroci in mladino. Torej, takega človeka treba ustaviti, ga kazensko preganjati, za kar je že storil, in mu onemogočiti, da bi še kaj storil. Ne? In z tega vidika je potem ta fronta, ki hoče bolj radikalno. Aktivno pa radikalno, dobrodošla. Samo pravim, paziti moramo, da ne bomo pri tem več pohodli kot zasadili, več rožic ali pa več, ne, v gredah lahko ti...
Uporablja se beseda linč namreč.
Ja, tudi to, ne. Ker duhovniki smo, recimo, zdaj pa polje duhovništva je silno delikatno, je zelo izpostavljeno, zanimivo za medije, ne, in za ljudska šepetanja. In seveda tu se z lahkoto zgodijo ti linči, z lahkoto pride do krivičnih obsod duhovnikov, ne. Če smo tu prehitri v teh zadevah.
Namreč, pojavlja se nam seveda zdaj tudi vprašanje za naprej. Ne? Toliko duhovnikov imamo, ki svojo funkcijo, poslanstvo opravljajo vzorno. In zdaj zaradi primerov, ki niso vzorni, ki so ekscesni, ki so tudi kaznivi, pravzaprav madež pade na vse in to moti tako ene kot druge. Se pravi, ki je zdaj tista prava pot, kako iz žita potegniti pleve in rešiti situacijo na tak način, da bi bili verniki gotovi in da bi tiste, ki so si zaslužili kazen, da bi jih ta kazen tudi doletela.
Ja, mislim, da zdaj tudi cerkev ima zelo, zelo dobro zastavljeno z to politiko nulte tolerance, ki je vzorna tudi za druge inštitucije, tudi za šolstvo. Že zdaj smo zasledili v medijih tudi en poziv, da ravnatelj ne sme prikrivati spolni zlorab, če se zgodi v njegovi šoli, ne? Zanimivo, ne? Torej, cerkev je zdaj dejansko prišla iz hude stiske, pa ko so jo dejansko pribili na križ zaradi pedofilije toliko duhovnikov, je prišla v neko vodstveno učiteljsko pozicijo, ko lahko pokaže svetu že tudi prve rezultate ali pa prve ukrepe, ne? Seveda se to ne da iz danes na jutri, ampak vendarle gre v pravo smer. Moramo vedeti, da svet vendarle, zlasti v obnebju te spolne revolucije, zna biti kar precej toleranten do pedofilije. Naj opozorim, da, zdaj, ko že govorimo o evropskih volitvah, stranka zelenih, ne, je zelo napredovala na teh zadnjih volitvah. Nemška stranka zelenih je imela v 80-ih še odkrite debate v svojih forumih o legalizaciji pedofilije. Celo potem v 70-ih so eksperimentirali te poliamorozne skupnosti, se pravi te neke seksualne komune, otroci, odrasli, vsi skupaj in so celo to potakrat promovirali skozi stranko zelenih kot en nov tip sobivanja in življenjskega veselja in spolnosti in vsega. Ne? Hočem reči, mi imamo tudi na politični sceni lahko ljudi, ki niso tako zelo strogi do pedofilije, kot bi se kazalo zdaj, ko obračunavajo s cerkvijo. Ko obračunavajo s cerkvijo, so vsi strogi do pedofilije. Ko pa prije trenutek, kaj on misli o pedofiliji, ali pa njegova politična smer, ali pa njegova ideološka, pa je že bolj popustljiv. Ne? Tudi do teh moramo zahtevati, da bodo položili svoje račune in da se bodo po vzoru cerkve strogo distancirali od pedofilije. In da si bodo upali vstopiti tudi v svet islamskih priseljencev in se vprašati o otroških porokah. Ne. Potem je to res nulta toleranca do pedofilije. Zdaj pa imaš tako, da z megafonom lajajo v cerkev zaradi nekaj grešnih duhovnikov, čisto tiho, popolnoma nemočni, kastrirani, pa so v primeru islamskih otroških porok. Otroška poroka ali poroka z otrokom, ne spada v zahodno civilizacijo. Kdor jo odobrava, ruši temelje zahodne civilizacije. In kdor jo odobrava ali gleda v stran od nje, ne sme niti pisniti o duhovniški pedofiliji, ker je dvoličnež. Naj bo tiho rajši. Ne? Torej, hočem reči, zdaj miselnost nulte tolerance, ki se je v cerkvi zdaj še najbolj izoblikovala skozi bitke, skozi trpljenje samega papeža, ne nazadnje, ta miselnost mora iti zdaj naprej v družbo, v politiko, v te ideologije in jaz mislim, da tu ne bo tako lahko, kot si nekdo misli. Ker so, pravim, še enkrat, imaš ideološke smeri, znotraj te LGBT, ŠBRBR, ne, te smeri, ki so nagnjene k pedofiliji.
No, če ostaneva morda pa vseeno pri cerkvi, se bi morda dotaknila za konec še vloge Slovenske škofovske konference. Je po vašem mnenju odreagirala tako, kot mora, tako hitro, kot mora, ali bi lahko pričakovali, recimo, da bi se zgodil tudi kakšen čilski scenarij, kjer so morali potem vsi škofje dati odpovedi svoje
funkcije. Tako, ja, ne, to ni tako. Tudi ljudje ne vejo, kako funkcionira škofovska konferenca. Ljudje misli, da to vlada, ki vsak dan zaseda, ki je skuptiščijo glave. Ne? Škofovska konferenca, to so škofje, ki se dobijo parkrat na leto. Ne? Škofovska konferenca tudi ni vrhovni, neki vrhovni vladni organ cerkve na Slovenskem. To je vsak škof za svojo škofijo. To vidim, da mediji in nasploh ljudje ne vejo, kaj je škofovska konferenca, in potem od nje pričakujejo tako hitro odzivnost, kot jo recimo moraš pričakovati ene vlade, enega ministrstva. Ne. To je škofovska konferenca ima en drugačno logiko, je bolj počasna. To so pač nima, bi rekel, če se izrazim politično, neke izvršilne zakonodajne oblasti nad škofijami. Ne. Tako kot jih ima recimo vlada nad občinami ali pa provincami. Ne. Deluje drugače in zato tudi deluje malo bolj počasi. Ne. Lahko tudi malo bolj neusklajeno, ker vsak škof je pač, če se izrazim spet, politično monarh za svojo škofijo. Ne. Monarh za svojo škofijo. In včasih tudi on za svojo škofijo vidi drugačno situacijo, ko vidi drug škof in potem je to treba usklajevati in podobno. Tako da bolj gre za drugi tempo ali pa za neko počasnost, kot pa za to, da bi naši škofje bili nagnjeni k prikrivanju, veš, da tega ne moreš reči, ne. To. Je pa gotovo, da če se postavimo v kožo enega škofa, ki je oče duhovnikom, pa ko on zve za kakega duhovnika, za katerega tudi sam ni sumo ali vedel, ne, da je vpleten v pač ta škandal spolne zlorabe, zelo hudo. To je podobno kot en oče, ki mora svojega lastnega biološkega sina, s katerim živi pod isto streho, ovaditi. To ni lahko, ne. To je trnova krona pod škofje, pod zlato mitro nosijo trnovo krono.
Hvala lepa, pater magister Branko Cestnik, za odgovore v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj. Vse dobro želim, to je bila najna majska oddaja, v mesecu juniju pa spet lepo pozdravljeni.
Hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.